Agora é o momento de que experimentes o aprendido. Seguro que sodes capaces de entender os conceptos vistos anteriormente cando teñades o material na man e comecedes a probar. A continuación, tedes tres actividades para escoller. Necesitaredes papel de cores, tesoiras e pegamento. 1. O teu polinome. Utilizando papéis de cores, recorta en pequenos polígonos e compón con eles as letras que forman o teu nome. 2. Os polianimais. Con papéis de cores, recorta diferentes polígonos e constrúe con eles formas de animais. 3. O politeselado. Utilizando papéis de cores, recorta polígonos e compón con eles un teselado, é dicir, unha rede continua que cubra toda a superficie do papel.